босағын, күтіп тұр жанұян босағын. Ақ ботан, ал енді қошаман, жар болсын өзіңе жасаған. Күтіп тұр әнеке қосағын, күтіп тұр жанұян босағын. Құсағын,